Vislabākais pierādījums, kā darbi virzās uz priekšu, ir tas, ka, ja gadījumā kāds iet gar pili, viņš var redzēt, ka pils ir atbrīvusies no plēves pagaidu jumtiem, un tur ir skaisti dakstiņu jumti. Tātad jumti ir pilī salikti, ar mitrumu viss ir daudzmēs saregulēts, siltums arī ir iekšā. Ar 1. novembri uzsāku darbību ārzemju restaurātoru grupas, tad kā tādi izaicinājumi, tagad ļoti daudz darbu būs ļoti skrupulozi jāstrādā restaurācijas speciālistiem, nu, pamats sienas, griesti, lielākoties sagatavot, nu, ir svētku zālē, ir ko darīt baltā zālē, sūtņu zālē, šeit ir tas ļoti skrupulozais speciālists darbs.